Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի վարչապետի ընտրությանը 1-ից 10 օր մնացել, բայց երկրի քաղաքացիները չգիտեն, թե ով է հավակնում լինել երկրի հաջորդ ղեկավարը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները ոչինչ չգիտեն փոխհատուցում ստանալու հնարավորության մասին։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօր հայտարարել է, որ պայքարում են համակարգի դեմ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը քննադատում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային գործընթացը խոչընդոտող ռազմատենչ հայտարարությունները։ Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզի և նրա աղջկա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնենք վերջին լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը ներկայացուցիչների պալատում շրջանառության մեջ դրած նամակով կոչ արել աջակցել հաջորդ տարի Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին 70 միլիոն դոլարի ամերիկյան օգնություն ցուցաբերելու փաթեթին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը գովեստով է խոսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի մասին, նշելով, թե նա հավասարակշռված մարդ է, ում հետ ինքը կարող է բանակցել։ 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները հետաքնող հատուկ դատախազ Մյուլլերը հայտարարել է տվյալներ, որոնց համաձայն 2017-ի հունվարին Սեյշելյան կղզիներում տեղի ունեցել ամերիկացի գործարար Փրինսի և ռուսաստանցի գործարար Դմիտրիևի գախնի հանդիպումը։ Մարտի 6-ին Աֆղանստանում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարվածից սպանվել է Պակիստանի թալիբների առաջնորդ Ֆազլուլլահի որդին Աբդուլլահը և ևս 19 մարդ։ Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն է տվել արտասահմանում, այդ թվում Աֆղանստանում, գերմանական բանակի գործողությունների ընդարձակմանը, օրինագծով, որը պետք է վավերացնի խորհրդարանը, ենթադրվում է, որ Աֆղանստանում Բունդեսվերի զինծառայողների թիվը կհասնի 1300-ի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Լագարդը մեկնաբանել է պողպատի և ալյումինի ներմուծման նկատմամբ սակագներ սահմանելու ԱՄՆ նախագահ Թրամփի որոշումը, զգուշացնելով, որ այդ օրինակ միջամտությունը վնաս է հասցնում մոլորակի տնտեսությանը և կարող է հանգեցնել առևտրային պատերազմի։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ ռուս նախկին հետախույզ Սկրիպալի և նրա դստեր նկատմամբ սպանության փորձ է կատարվել, ինչի նպատակով օգտագործվել է նյարդային պարալիտիկ թույն։ Ավստրիայի ոստիկանները ձերբակալել են Աֆղանստանցի երիտասարդին, ով 3 Վիեննայում դանակահարել է մի քանի մարդու։ Հարյուրավոր կանայք Քաբուլում երթով նշել են կանանց միջազգային տոնը և իշխանությունից պահանջել ձեռնարկել անհապաղ միջոցներ Աֆղանստանի կանանց ձայնը լսելի դարձնելու, կրթության իրավունքը երաշխավորելու և բռնությունից պաշտպանելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ապրիլի կեսերին 1-ից 10 օրից Հայաստանի խորհրդարանը վարչապետ է ընտրելու։ Նախ քվեարկության ձևի մասին։ Սահմանափակ լիազորություններ ունեցող երկրի նախագահին խորհրդարանը ընտրեց փակ գաղտնի քվեարկությամբ, իսկ երկրի ղեկավար վարչապետը ընտրվելու է բաց քվեարկությամբ, հավանաբար տեսնելու, ով ինչպես է քվեարկում։ Բայց այս պահի համար թերևս ամենաինտրիգային հարցն այն է, որ մինչև հիմա ոչ մի թեկնածուի անուն հայտնի չէ։ Աշխարում նման բան չկա, եթե ասենք ծայրահեղ, արտակարգ դեպքեր չեն լինում, ընտրություններից ամիսներ առաջ մարդիկ այդ երկրի քաղաքացիները իմանում են, թե ով է հավակնում լինել երկրի ղեկավարը։ Հայաստանում դա կիմանան ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։
Հայաստանի նոր վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկել ապրիլի 17-ին։ Այս մասին Ազատության զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետականի խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի վարչապետի թեկնածուի առաջադրմանն, ապա Շարմազանովի փոխանցմամբ իշխող ուժն այդ հարցը կսկսի քննարկել ապրիլի սկզբին։ Նշենք, ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Վայրդենի նախագահի լիազորությունները և նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ստանզնի նախագահի պաշտոնը, նույն օրը կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Այդ պահից սկսած խորհրդարանական խմբակցությունները 7-օրյա ժամկետում իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում այս հունվարին կատարված փոփոխության համաձայն վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանը քննարկելու է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալու հաջորդ իսկ օրը տվյալ դեպքում ապրիլի 17-ին։
Պան Շարմազանը, ըստ էության դուք որոշում ունեք, որ մինչև ապրիլ չեք քննարկելու վարչապետի ձեր թեկնածուի հարցը, այո։
Ոչ թե որոշում ունեն, պարզապես հարցը պետք է քննարկենք այդ ժամանակ, որովհետև կառավարությունը այս աշխատելու է մինչև ապրիլի 9-ը, ապրիլի 9-ին է կառավարությունը հրաժարական տալու, և մինչև 16-ը պետք է առաջարկենք վարչապետի թեկնածու, և ամենայն հավանականությամբ ապրիլի սկզբին կքննարկենք մեր վարչապետի թեկնածության հարցը։ Շատերն ասում են, որ մենք դանդաղում ենք, բայց կարծում եմ ոչ թե մենք ենք դանդաղում, այլ ոմանք են շտապում։
Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 9-ից սկսած 7-օրյա ժամկետում պետք է սկսվեն առաջադրումները և ըստ կանոնակարգ օրենքում կատարված նոր փոփոխության, ըստ էության 7-օրյա ժամկետի ավարտի հաջորդ իսկ օրը պետք է տեղի ունենան ընտրությունները, այսինքն 17-ին ըստ էության
տեղի ընտրությունները, չէ, հարցի քննարկումը, որովհետև կարող է հարցը երկար քննարկվել և ընտրությունները լինեն հաջորդ օրը, բայց հարցի քննարկումը ամենայն հավանականությամբ կլինի ամսի 17-ին։
Թե որ օրը տեղի կունենա վարչապետի ընտրությունը ապրիլի 17-ին, թե հաջորդ օրը, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե ամեն ինչ կախված է ելույթների ու հարցերի ծավալից։ Իդեպ, եթե ընդդիմադիր ելքը նույնպես վարչապետի թեկնածու առաջադրի, ապա և իշխանության, և ընդդիմության թեկնածուները ապրիլի 17-ին հանդես կգան ծրագրային ելույթներով։ Նկատենք, ի տարբերություն նախագահի ընտրությանը, վարչապետի ընտրությունը փակ գաղտնի չի լինելու, այսինքն ցուցատախտակի վրա կպատկերվի, թե 105 պատգամավորներից ով ինչպես է քվեարկել։ Իդեպ, ազգային ժողովի փոխնախագահը ծիծաղելի համարեց այն պնդումները, թե իշխանությունը վարչապետի ընտրությունը հատուկ բաց կարգով է սահմանել, որպիսի այդ կերպ վերահսկի կուսակցության որոշմանը չենթարկվող հանրապետական պատգամավորներին, ինչպես Շարմազանովը ռուսերեն ձևակերպեց, հանրապետականում պերեբեշիկներ, այսինքն դավաճաններ չկան։
Հանրապետական կուսակցությունը ինքը իր հետնածու ինչի վստահում, թող գնանալ կուսակցություններում պերեբեշիկներ ընտրեն, մեր հանրապետական կուսակցությունում պերեբեշիկներ չկան։
Հայաստանի նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը մարտի 1-ի չբացահայտված սպանությունների, ընդհանրապես այդ օրվա իրադարձությունների 10-րդ տարելիցի քննարկումների լսումների ժամանակ նաև մի մասնավոր հարցի էր անդրադարձել։ Նա ասել էր, թե զոհվածների հարազատները 2014 թվականից կարող էին դիմել փոխհատուցում պահանջելու համար, և նա վկայակոչել էր ոչ թե Հայաստանի օրենսդրությունը, այլ Եվրոպական կոնվենցիան։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները նման հնարավորության մասին բացարձակապես ոչինչ չգիտեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատները պնդում են, թե անցած 10 տարիներին պետությունն իրենց դրամական փոխհատուցում չի տրամադրել։ Փոխհատուցման մասին անցած ամիս խոսել էր Իշխող հանրապետականի պատգամավոր 2013-ից 2016 թվականներին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, մարտի 1-ի զոհերի Զգոր Քլոյանի հայրը։ Սարգիս Քլոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ փոխհատուցման մասին իրենց ոչ ոք երբևէ ոչինչ չի ասել։
Մեր իշխանությունից ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, ոչ բարոյապես, ոչ նույթը, ոչ մի բան, ընդհակառակը մի բան էլ մեղադրում են մեզ, որ ձեր երեխաները ինչի գնացին, ձեր ինչ քիչ են մնում, արդեն այրենիքի դավաճան անվանն էին պատկացնում մեզ։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էր ստացել ընդդիմադիր ելքի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը։ Հետագայում խորհրդարանը միաձայն կողմ է քվեարկել խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծը նորակարգ ընդգրկելու հարցին։ Այս նախագծով ելքն առաջարկում է բարձրացնել զոհերի հարազատների փոխհատուցման հարցը։ Խորհրդարանում ի պատասխան ելքի Գևոր Կոստանյանը ուշագրավ հայտարարություններ արել, ասելով, թե դեռևս 2014 թվականից սկսած մարտի 1-ի զոհերի հարազատները կարող են պետությանը դիմել փոխհատուցում ստանալու համար։
Արդեն 14 թվականից կա օրենք, ըստ որի մարտիկ մարտի 1-ի արդյունքում զոհված, սպանված անձի իրավահաջորդը այսօր եւս 14 կամ 15 թվականից, անկախ դրանից ինքը այսօրվա քրեական գործով ճանաչված է որպես ուժող, թե ոչ, է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հիմքով արդեն իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման համար։ Բայց որ մենք ասում ենք, մարտի 1-ի զոհերը կարող էին օգտվել այդ իրավունքից, բայց դուք գլխավոր դատախազեիք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ընդունել էիք։ Ասում եք մեր ցավն է, ոնցի՞ չեք ասել, հարգելի հարազատներ, ես ինչ ես ընդդիմության բանի խելքին ընկես, օրինակ հայրենիք մեծամասնությունն ընդունելը փոխհատուցումը, հենց իմ ընկեր իրավաբաններին էլ կասեմ ձեզ կաջակցեն։
Փաստորեն 2014-ից կա օրենք, որի մասին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները չգիտեն։ Զոհված Գորքլոյանի մայրը Ազատուհի Մանուկյանը պնդում է, որ Կոստանյանը փոխհատուցման հնարավորության մասին նրանց չի ասել 2014-ի նոյեմբերին, երբ որպես գլխավոր դատախազ ընդունել էր զոհերի հարազատներին։
Չէ, չէ, դա հենց մեզ համար անակնկալա, չեն ասել ոչ մի բառ, դա մենակ կարող ասել ժուրնալիստներն են այդ հարցը մեզ տալիս, մենք անակնկալի ենք եկել, որ նման բան կա, որտեղ մենք ազգային ժողովում էլ ես եմ եղել, եղանք, դե ընդհանուր զեկույցներում նյութականի հարցը կա, բարձացնում է անդիմադիր ուժը, որ անգամ նյութական չեք այս մարդկանց օգնություն ցույց տվել, բան այդ խոսակցությունը լինում է, բայց կոնկրետ ինչ-որ մի բան մենք տեղյակ չենք, ոչինչ չի եղել, չեն ասել, կարող եմ ասել, լսում ենք սենց։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ պայքարում են համակարգի դեմ, քանի որ խնդիրը անհատները, անձերը չեն, այլ համակարգը, Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Երկիր Ծիրանին դեռ չի կարող հստակ դիրքորոշում հայտնել, կմիանա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած պայքարին Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ։
Ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղությամբ, ես չեմ տեսել։ Մտադրության մասին ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է, իսկ մենք մեր գործնայությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից։
Փոստանջանը հիշեցնում է 2017-ի սեպտեմբերից մեկնարկած իր և կուսակիցների հանդիպումները մարզերում ու Սփյուռքում, որտեղ իշխող վարչակազմի դեմ ընդվզելու կոչեր են հնչեցնում։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել. Գործողությունների նախնական պլանը քննարկեցի ընտանիքիս հետ, հավանության արժանացավ, պատրաստ են ինձ վերստին գործուղել ազատության հրապարակ։ Հիշեցնեմ, ելքն ու փրկության ճակատը մարտի 10-ին մտադիր են հանրահավաք անցկացնել։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը, հետևաբար նրանց միանալ չմիանալու հարց Երկիր Ծիրանիում չի քննարկվել։
Այսօրվա այս գույցուն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է։ Այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների և սկզբունքների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է։
Փոստանջանի համոզմամբ իրական փոփոխությունների հնարավոր է հասնել նախկին և ներկա իշխանավորներին կատարած հանցագործությունների համար պատասխանատվության կանչելով։ Այս համատեքստում Փոստանջանը խոսեց նաև ազգային ժողովի կողմից 4-րդ նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանի մասին։
Այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ, ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստերբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալի լուծում։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդն ընդգծում է իրենց համար թիրախը միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, ասում է նույն գյուղապետները, քաղաքապետները Սերժ Սարգսյաններ են։
Բայց հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է, որը պետք է վերացնենք։ Եթե մենք չունենանք հրդեհի օջախներ ողջ հանրապետությունով մեկ, ապա մի բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի կամ նույնիսկ 10 բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետությամբ մեզ հնարավորություն չի ընձեռնելու փոխել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ պետք է լինեն բողոքի ակցիաներ համատարած բոլոր տեղերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր հրապարակներում։
Փոստանջանի համոզմամբ քաղաքական մենաշնորը վերացնելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանում եւ Սփյուռքում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին քաղաքական բոլոր գործընթացներին մասնակցության իրավունք տալ, մասնավորապես ընտրելու եւ ընտրվելու հնարավորություն։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, եռանախագահ երկրների ներկայացուցիչները, գրեթե յուրաքանչյուր նառիթն օգտագործելով շեշտում են, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կողմերին հորդորում են զերծ մնալ ուժի սպառնալիքներից։ Հայկական կողմից, մասնավորապես երկրապահական շրջաններից, նախկինում հաճախ էինք լսում, որ եթե ադրբեջանական կողմը նախահարցակ լինի, ծանր պատասխան կստանան, Բաքուն կգրավեն, ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ձայները կտրվեցին։ Ադրբեջանական կողմից ավելի շուտ ղեկավարների շրջանից են նման հայտարարություններ հնչում, թե Հայաստանի շատ շրջաններ, նույնիսկ մայրաքաղաք Երևանը, ադրբեջանական տարածքներ են և ադրբեջանցիները պետք է հետ վերադառնան։ Նման կարգի հայտարարություններին է անդրադարձել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավված միջնորդ երկրներից Ֆրանսիան դատապարտում է հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը խոչընդոտող ցանկացած հայտարարություն։ Ազատության հարցինի պատասխան վերահաստատեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, թե Երևանն ու Զանգեզուրը իրենց պատմական տարածքներն են, և ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այդ պատմական հողը։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն իր կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կոչ էր արել հակամարտության կողմերին բարեխղճորեն աշխատել բանակցություններով լուծում գտնելու ուղղությամբ, հատկապես զերծ մնալով ցանկացած հայտարարությունից կամ գործողությունից, որը կարող է մեծացնել լարվածությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը երեկ կայացած ասուլիսին ազատությունը դեսպանից հետաքրքրվեց. արդյոք նման դատապարտումները բավարար են այն պարագայում, երբ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի մայրաքաղաքը գրավելու մասին է խոսում։
La France, qui assure la coprésidence du groupe de Minsk, a réagi à cette déclaration.
Ֆրանսիան, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահությունը, պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարությանը։ Ֆրանսիան դատապարտում է ցանկացած հայտարարություն, որը վնասում է այս հակամարտության բանակցված և խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերն էլ երեկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է, չնայած ներկայի ստատուս քվոն չի կարող պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով միջնորդ երկրների արձագանքները համարժեք կոչ չեն Ալիևի հայտարարություններին։
Եթե օրինակ Ալիևը նույն բանը հայտարարեր, ասենք եվրոպական որևէ մայրաքաղաքի հանդեպ, կամ Միացյալ Նահանգների, կամ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի, կամ որևէ քաղաքի հանդեպ, մենք երևի չենք կասկածում, որ արձագանքը անհամեմատ ավելի կոշտ էր լինելու, և նույնիսկ կարող էին նման հայտարարությունները հետևանքներ ունենալ Ալիևի համար առարկայական, ոչ միայն այսպես դիվանագիտական պատասխանի ոչ պատասխանի տեսքով։
Բադալյանը հատկապես ոչ համարժեք է գնահատում Երևանի գրավման մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միայն ասել էր, որ Ալիևի հայտարարությունը չի նպաստում լարվածության թուլացմանը։
Ռուսաստանը ընդամենը արձագանքել է, որ այդ հայտարարությունները չեն նպաստում լարվածության թուլացմանը և հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այսինքն արձագանքը եղել է որպես միջնորդ, որպես դաշնակից, որպես հապկանության պետություն, բացարձակապես չի եղել արձագանք, և այս իմաստով անհամարժեքությունը ուղղակի աղաղակող է, որտեղ խոսքը վերաբերվում է դաշնակից երկրի մայրաքաղաքի, հապ կանցամ երկրի մայրաքաղաքի հանդեպ նման ագրեսիվ հայտարարությանը, որ անում է ոչ անդամ երկրի նախագահը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Բրիտանիայում բնակվող ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա աղջկա առողջական վիճակը դեռ չի բարելավում։ Նրանց վիճակը կտրուկ եւ անսպասելի վատացել էր անցած Կիրակի երեկոյան սուպերմարկետում։ Բրիտանական ծառայությունները դեռ հետաքննում են միջադեպը։ Այս պահի դրությամ պարզվել է, որ նյարդային համակարգը ուժեղ կաթվածահար անող ու նյութ է կիրառվել։ Այդ նյութի ազդեցությունը այնքան ուժեղ է, որ նրանց հետ առաջինը շփված ոստիկանը 4 օր հետո դեռ նոր է ուշքի գալիս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա 33-ամյա դուստր Յուլիան թունավորվել են շատ հազվագյուտ նյարդապարալիտիկ մինյութով, որի անվանումը, սակայն, բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ չի հրապարակում։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Լոնդոնում հայտարարեց բրիտանական ոստիկանության հակահաբեկչական դեպարտամենտի ղեկավար Մարկ Ռոուլին։ Տեղի ունեցածն այսպիսով դիտարկվում է որպես լուրջ միջադեպ, ավելի հստակ՝ նյարդապարալիտիկ նյութի միջոցով իրականացված սպանության փորձ։ Մենք նաև վստահ ենք, որ այս միջադեպից տուժած երկու անհատները հատուկ են թիրախավորվել, նշում էր Սկոտլանդ Յարդի ներկայացուցիչ Մարկ Ռոուլին։ Հիշեցնեմ, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր դեմ մահափորձի քննությունը Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության հակահաբեկչական դեպարտամենտի աշխատակիցներին փոխանցվեց շաբաթասկզբին, երբ պարզ դարձավ, որ տեղի ունեցածը ոչ պատահականություն էր և ոչ էլ կենցաղային հողի վրա կատարված միջադեպ։ Բրիտանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն, այսօր նշում են, որ քիմիական այն նյութը, որ օգտագործվել է Սկրիպալների թունավորման համար, հնարավոր է ստանալ բացառապես լաբորատոր պայմաններում։ Տնային պայմաններում նյարդապարալիտիկ նման նյութ մշակել հնարավոր չէ, ինչն էլ ավելի է մեծացնում կասկածները, որ այս գործողության հեղինակները Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են, նշում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Այսօր առավոտյան Sky News հեռուստաընկերության եթերում նախաքննության ընթացքի մասին հավելյալ մանրամասներ հաղորդեց Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ ռուսաստանցի նախկին հետախույզն ու նրա դուստրը Սոլսբերիում տեղի ունեցած հարձակման միակ զոհերը չեն։
Ոստիկանը, որն առաջիններից մեկն էր ժամանել դեպքի վայր և հետագայում տեղափոխվել հիվանդանոց, այժմ գիտակցության է եկել։ Նա շարունակում է ծանր վիճակում մնալ, սակայն ոստիկանության այդ սպան գոնե զրուցում և շփվում է իրեն շրջապատող անձանց հետ։
But he is at least awake and engaging with people.
Սերբիան, որը Ռուսաստանին, նաև Հայաստանին դաշնակից երկիր է համարվում, մերժել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը։ Սերբիայի խորհրդարանում նման առաջարկով հանդես էր եկել ընդդիմությունը, բայց Սերբիայի խորհրդարանը մերժել է այդ առաջարկը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Սերբիայի խորհրդարանը մերժեց ընդդիմության առաջարկը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Վերջին տասնամյակում նման առաջարկներ մի քանի անգամ ներկայացվել են սերբական խորհրդարանում, սակայն դրանք մշտապես մերժվել են, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի սերբական ծառայությունը։ Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձև այս անգամ ներկայացրել է Սերբիայի նախկին վարչապետ Զորան Զիվկովիչ, ով ներկայումս գլխավորում է նոր կուսակցություն քաղաքական ուժը։ Ռադիոկայանի սերբական ծառայության հետ զրույցում Զիվկովիչը կարևորել այդ հարցում պաշտոնական Բելգրադի դիրքորոշումը հստակեցնելը, հիշեցնելով, որ 20-րդ դարի ամենամեծ այդ ողբերգությունը ճանաչել ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ ամերիկյան նահանգների մեծամասնությունը։ Շուրջ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Սերբիան, որն անցած դարասկզբին նույնպես գտնվում էր Օսմանյան կայսրությունում, համարվում է սակավաթիվ հայ համայնք ունեցող երկրներից մեկը։ Տարբեր գնահատականներով այստեղ բնակվում է մինչև 300 հայ։ Չնայած այդ հանգամանքին, Սերբիայի նախագահը մեկն էր այն օտարերկրյա առաջնորդներից, ովքեր 2015 թվականի ապրիլի 24-ին մասնակցեցին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Չէին կարող հանդգնել, այստեղ չլինել, մեզ համար չգալու տարբերակ չկար, ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հայտարարել էր Սերբիայի այժմ արդեն նախկին նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Ինչու է սերբական խորհրդարանը խուսափում ճանաչել ընդգրկել Թուրքիայում տեղի ունեցած հայերի կոտորածը որպես ցեղասպանություն։ Նախկին Հարավսլավիայի արտգործնախարարի նախկին օգնական Ալեքսանդր Յոսկիմովիչի կարծիքով Սերբիայի համար դեռ վաղ է նման հարցերով զբաղվելը։ Սերբիան ավելի հրատապ հարցեր ունի կարգավորելու նախ եւ առաջ Եվրամիության ապագա անդամակցության հետ կապված, ասել է սերբ դիվանագետը։
Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա գործնեության որոշ արդյունքներին և նրան փառաբանողների բերած համեմատություններին, որոնք նրան համեմատում են Նապոլեոն, Չերչիլի կամ Դեգոլի հետ։ Թերթը ենթադրում է, որ հավանաբար շուտով Սարգսյանին կհամեմատեն նաև Նապոլեոնի հետ։ Այս ծրագրում լսենք Էլեն Չիլինգարյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում Կարկառուն հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին համեմատեցին Ուինստոն Չերչիլի, Շարլ դե Գոլի, իսկ վարչապետի քվեարկության բաց լինելը Գերմանիայում կանցլերի ընտրության հետ, որը ևս ընտրվում է բաց քվեարկությամբ։ Թերթը շարունակում է. Սերժ Սարգսյանը 10 տարի անընդմեջ ունեցել է երկրի առաջին դեմքի կարգավիճակ, ունեցել է լիակատար իշխանություն և այս 10 տարվա ընթացքում մեր ՀՆԱ-ն մնացել է նույնը։ Բայց կան ցուցանիշներ, որ կրկնապատկվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Օրինակ Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ Հայաստանի բնակչության մոտ 12%-ը անվերադարձ հեռացել է Հայաստանից։ Դե իհարկե չարժե նույնիսկ խոսել այն մասին, որ Գերմանիայում կանցլերին բաց քվեարկությամբ ընտրող խորհրդարանական մեծամասնությունը ընտրակաշարքներով չէ, որ ձայներ է ստանում Բունդեսթագում։ Առաջիկայում պետք է սպասել, որ Սերժ Սարգսյանին կհամեմատեն Վաշինգտոնի, Ռուզվելտի, Հավելի Լյուդովիկոսի, Նապոլեոնի հետ, ամեն ինչ դեռ արջևում է, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում գնաճը շարունակում է իր հաղթարշավը։ Պաշտոնական տվյալներով հունվար փետրվար ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է 3.1% գնաճ, միայն սննդամթերքի շուկայում գնաճը կազմել է 4%, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտների շուկայում 3.9% և այսպես շարունակ, ուսա այն դեպքում, երբ այս տարի պետական բյուջեով նախատեսված չէ ոչ կենսաթոշակների, ոչ նպասների, ոչ էլ անգամ աշխատավարձի բարձրացում, արդյունքում Հայաստանում կյանքը գնալով ավելի ու ավելի է դժվարանում։ Սակայն գործող իշխանությունները որոշել են դիտորդի կեցված կընդունել, շարունակում է թերթը, չփորձելով միջամտել իրավիճակին։ Համաձայն եք, սիրուն չէ։ Իդեպ, որպեսի օբյեկտիվ գտնվենք, նշենք, որ այս տարի ԱՎՑ-ն նաև որոշակի գնանկում է արձանագրել կոմունալ վճարումների ոլորտում, բայց 0.1%-ի չափով։ Ծիծաղելի է հնչում, բայց փաստ է, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Իմիտացիա խորագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում է. Երեք Հայաստանի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը քվեարկությունից առաջ հայտարարեց, որ այս փոփոխությունները ուղղված են օրենքը սահմանադրական փոփոխություններին, ինչպես նաև Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության հետ կնքված համաձայնագրերին համապատասխանեցնելուն։ Թերթը շարունակում է. Իսկ ինչ արեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, երբ շուկան մոնոպոլացվեց? Ընդհանրապես ոչ մի բան, որովհետև տնտեսության մոնոպոլացումը տեղի է ունենում բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հովանավորությամբ։ Միթե իշխանության համակարգում ավելի ցածր դիրք ունեցող ՏՄՊՊՀ նախագահը կամ առավելևս այդ մարմնի շարքային աշխատագիցները կարող են ինչ-որ կերպ հակադրվել իրենց վերադասին, հարց է բարձրացնում ժամանակ օրաթերթը։ Անհրաժեշտ են կտրուկ քայլեր, վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է. Մի կողմ թողնենք բոլոր անեծքները, ծաղրը և հայհոյանքները, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի հասցեին և սառը դատողությամբ փորձենք պատասխանել մի հարցի. Հակաբիոտիկները, հոգեմետ և հորմոնալ դեղերը դեղատոմսով պետք է վաճառվեն, թե առանց դեղատոմսի? Ես վստահ եմ, դրանք չպիտի լինեն ազատ վաճառքում, գրում է առավոտի խմբագիրը, բայց պետք է կազմակերպել այնպես, որ նման դեղերը թեև դեղատոմսով, բայց հեշտությամբ հասնեն բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Կարողացել է արդյոք առողջապահության նախարարությունն այդ ձևով կազմակերպել գործը? Ոչ, չի կարողացել։ Գործընթացը չի նախապատրաստել և իրականացրել է չափազանց վատ։ Ով էլ հետագայում դառնա առողջապահության նախարար, նա կանգնած է լինելու երկընտրանքի առջև, կամ տուրք տալ պոպուլիստների և շահագրգռված անձանց ճշմանը և ոչինչ չանել, կամ կատարել կտրուկ և ոչ պոպուլյար քայլեր, այդ թվում սահմանափակել առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերի քանակը։ Այդ ամենը կարժանանա կոշտ քննադատության, բայց առանց դրա մենք կմնանք ներկայիս քարանձավային վիճակում և ոչ միայն առողջապահության ոլորտում, եզրափակում է Թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին առայժմ։